жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында Мәншүгә Сәутай. Саясаттанушы Ерлан Қарин Сирияға кеткен және сонда қаза болған делінетін қазақстандық отбасылардың балаларын Қазақстанға қайтарудың қиын екенін мәлімдеді. Бұл туралы Қарин 30 мамырда Алматыда саясаттанушы Досым Сәтбаевтың сөз әдеби жобасы бойынша таныстырылған өзінің ИГИЛ мен Аль-Каиданың арасында Сирия соғысындағы Орталық Азия содырлары деп аталатын кітабының тұсаукесерінде Азаттық тілшісінің сұрағына жауабында айтқан болатын.
Заңдықтан бұрын ең алдымен сол ата-аналарының рұқсатын алу қиын. Көбісі саналы түрде кетті, саналы түрде қайтқылары келмейді. Бұл проблема. Екіншіден заңдық тұрғыдан. Біз мысалға көршілес кейбір мемлекеттер сияқты елдер емес, біз барып басына қапшық кигізіп қойып заңсыз түрде алып кететін. Заңды түрде шешілу керек, заңды түрде. Сондықтан бұның көп жағдайлар сот шеңберінде талқыланып жатыр, қайтып жатқан жағдайлар бар. Бұл енді былай тікелей әрбір жағдаймен арнайы айналысатын мәселе. Бұл ауыр тақырып. Өте ауыртық.
Дет Ерлан Қарин осыған дейін азаттыққа жарияланған мақалаларда баласы Сирияда қаза болғанын, сонда қалған келіні мен немерелерін Қазақстанға қалай қайтаруды білмей жүргенін айтып, бірнеше атана шағымданған. Ұлттық қауіпсіздік комитеті таратқан деректерге қарағанда, Сирияға Қазақстанның радикалды діни көзқарастағы 300-ден астам азаматы кеткен. Олардың бірқатары әйелі мен бірнеше баласын бірге әкетсе, Қазақстандағы ата-аналардың айтуынша кейбіреулері Сирия мен Ирак аумағына барып, тағы да балалы болған. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.